sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ wolonfila tɛmɛna sanga bi saba ye mali kɔnɔ.
An ka foli bɛ aw ye. VOA banbara ka tabale gosikan ye nin ye. VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan.
Mariam Kuyate.
An lamɛnbaga minnu bɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an ka sɔgɔmada fɛ foli bɛ aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye ka sanga aw ka waati la a y'aw bisimila bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔ. Bi ye ntɛnɛn ye septambru kalo o tile 23 sanba fila ani 24 yani an ka don kunnafoniw kɔnɔ an b'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen ma k'u bɛɛ lajɛlen bonne fête d'indépendance sabula kunu tun ye mali ka yɛrɛmahɔrɔnya sigidon ye mali ka a ka yɛrɛmahɔrɔnya yɛrɛ sɔrɔ nin ye o san 64 ye ɲina o hukumu kɔnɔna na frontiera tɛmɛ fanga ɲɛma kolonɛl Asimi Goita ale kɔni ye lasiri kolomaw kɛ an bena o lamɛn sɔɔni o siratigɛ kelen fɛnɛ na an bena taa sabu sire o ye dugu ye fransɛw kɔnna ka don dugu fɔlɔ min na mali jamana kɔnɔ sabu sire ale dugudenw fɛnɛ y'u ka malidenya yira 22 septambru ɲɛnajɛ la maa 600 o de lajɛla a dɔgɔtɔrɔw fɛ fufalaki ni ka tila ka fura d'u ma Mohamed Danyogo a bena ɲɛfɔli kɛ an ye o koɲaw kan Burkina Fasokaw fɛnɛ ni fe yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenyala Bobo-Dioulasso silamɛtɔnw ani lakanabagaw fɔɔ ka taa se fasodenw ma u ye ɲɔgɔn ye sibiri tɛmɛli yaasa ka kuma falenfalen kɛ fɛrɛ ni dabali minnu be se ka latigɛ banbagaciw kɛlɛli hukumu kɔnɔna na nunu de ye bitala kolomaw ye an balimaw a y'aw bisimila mali jamana y'a ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ kunu tun ye o san 64 ye o ɲɛnamayala kunu mali marabolo caaman kɔnɔ min ye frontiɛ tɛmɛ fanga ɲɛma kolonɛl Asimi Goita ale kɔni ye a ka laseli kolomaw kɛ ka ɲɛsi jamanadenw ma an k'a lamɛn
malidenw fasodenw an k'an ka to sira minnu taara ɲini an san 64 ye bɛɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin mɔgɔ minnu tora faso makarali sira kan lakanako o ye malidenw haminako ba ye halibi ɲina n ka kanabilali seli ale bɛnna wagati ma wagati min ni an ka finitigilakaw faama olu bɛ wuli ka jɔ la yaasa an ka dugukolo fɛrɛ kɛnɛ bɛɛ be se ka kɛ an ta ye cogo min na ka tila ka jatigɛwale kɛlɛ ka bɔ ye ani finitigilakaw olu segira bɛɛ tesali ane fis kidal ani agelhop jatigɛwale min kɛra taratadon septambru kalo tile 18 o b'an hakili jigali bi ko an kan ka dɔ fara cɛsiri kan ani an ka hakili to an yɛrɛ la ni misaliya ɲuman ye wagati bɛɛ kɔnɔna la bɛɛ tasi bila kɛ ka ɲɛsin u bagara ni minnu ma olu faga fugariya kɔnɔna la ni ni binkali fugariman ye n bɛɛ dɔw dakɛ fɛnɛ minnu banana olu fɛnɛ ye ani n bɛ foli lase finitigilakaw ma malidenw fasodenw wulikajɔ minnu bɛ senna ni wagatini na ni sirasu kɛlɛ
Les efforts d'investissement continuent dans le cadre de l'acquisition d'équipements militaires et de réformes pour l'amélioration des conditions de vie.
Kalekeminen kura olu bɛ kan ka sɔrɔ yaasa sardasiw ka ɲɛnamaya n'u ka baarakɛminɛw yɛlɛma bɛ se ka don olu koɲaw la. O kɔfɛ dɔ farali cogoyaw kan ani kokɔnɔma doli AES kɔnɔna la ni o ye Saheli cɛncɛn fuga jamana saba ye o bɛ senna hali bi. Malidenw fasodenw yaasa ka se ka danaya sinsin jamanadenw ani jamana baarakɛminɛw ni ɲɔgɔn cɛ an ka kiiri bulon. Ale kɔni y'i bɛrɛ bɛn o kɔɲa ye ma ni o ye ka ɲangilibaliya k'o kɛlɛ. Malidenw jamanadenw bɛɛ aw fɔ aw ka cɛsiri la aw tora aw ka danbe o kɔnɔna la hali n'a y'a sɔrɔ wagati ka gɛlɛn kosɛbɛ. O kosɔn an b'a yira k'a fɔ ko nafaba de b'a la ko an ka sɛrɛw bɛ cogoya min na kɔlɔlɔ ye gɛlɛya minnu bɛ lakanabaliya fanfɛla la ni o nana dɔ fara saridasiw minɛnw ani walima saridasiw mago bɛ minɛn minnu na olu sɔngɔw cayali kan ka tɛmɛ fan tɔw kan bɛɛ la an ka jamana a ye mara kɛ jɛlenya kɔnɔna la ani ni hakili ye san 2024 wagati la an ye hakilila dɔ bila sen kan sɛnɛ ale yakobayali kan ni o ye ka sɛnɛ bila bɔlɔlɔsiraw olu k'o lawaleya mun ye kɛnɛya ani fasojama ka ɲɛtaga sababuya la wulikajɔ dɔw bilala sen kan yaasa kɛnɛya ale be se ka nɔgɔya bɛɛ ye ani kɛnɛya minɛnw ka se ka sɔrɔ lafiya kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la cɛsiri ani ɲɔgɔn dɛmɛ yaasa denkɛrɛfɛ be se ka kɛlɛ cogoya min na
d'autres secteurs. Malgré ces défis, notre pays a maintenu une gestion efficiente en 2024. Le recensement général agricole a été lancé, ouvrant la voie.
Confédération des États du Sahel ni ale bla la senka jwe kalo kli woro samba flani mwani nani ale koni kera kunyana mabadi anga farafina gun konela ani okoka yorola jisun ni mukeranga jamana konna la jamana nyemo ye proba chakeda kasaraso baro blasinka yasa alim se gawuli ka joke ka demendo mo mun yo koloso ni ko yaina amina ku gele mun fene de jamala ni wati na ye ku an ku yasa su jamo se ga kwaso no ya konna la proba bengan semen ni ale blasinka de ani kelia u jidila u fene bina ke sa u yasa si no ya ke lim se ga no ya ku mu ye bien ali ni Aliya Mariala, Alif ne sababu ya mimi na sika, shirika kwa ukulusu nyona, kilianza kuli kula. Namba la nyonga, malidu mmoja la anga la nyinyi mesema. Ofe, anga baraka yasa, kala tamu nuka anga na, ni uluka sereke sababu ya anga jamana kasteka, ni da kurada, anga kana blali, ukono sirakwa uka.
Soa invita burisi, afya de permettre à notre pays de continuer sereinement et souverainement sur la voie du renouveau.
Usiratike kile na Amita Sabusire, dugumi yerebe kaya fanfe. Sabusire, aleye duguye, Fransao yere kona kado dugu folo mina malija monakono. Minye adugu kufole yereye, ufene yuka malidiyan yereira 22 septemburu nyanajela.
Logo Sabusire, aleni kai danfara che uye kilo mwa aniduruye. Nindugu kufole ndila, samba kile keme shegi, ani biolombla ani shegi. Septemburu kalo tle mwa anifla, kele bile bile, Ukoni oye adum masake no tu nyamudi sukuye anaka keleke chow uni nazara ulu karinyona ukera ni kene kufole indika. Ulasa malika yirama horonya uta wakati sile samba kile keme kononto ani bioro mulibo keita ni anofe jama ulasa ku hakilito ni dun kufole ina ulu koni malika yirama horonya udi kabe 20 septembre ma ulasa lamini sako na lebe sabsire jili dubare kono alebe mundo atarikula ankalame
sabsire bo anga nyam nyamudi Ani tibabu ukela. Utara abdulna kulungono. Kata ya baka. Ambo horoma de konobi. Dogo sausire. Tibabu folola ya ndika keleke. Ya famu. Danyuko anken bimindo ala. Uyo yorode.
Nibe sausire dugu kono. Masake mi notu nyamodi sisokoye. Aleka su uladige ujolendo. Walasa nginakana ke atari kuko. Jamana nyamawu konitwe monima jo sabusiri dugu ere kono. Umonima mi na ukoniye dugu fionfe nu ukonitwe yuba jonya juruma nu ye keleke umonima ujolendo ulu betoya la. Ula 20 septembru alebi nyama ya sabusiri kona la kosobe inafo Mamadu Lamin Dafi aliba fwanyi chukumina.
Bidon anse walendo. Pasi ya yere ya fuchukumi. 20 septembru ni ya ye atitena na sengantene arkea. Akobe damna na sabusiri yande. Biko ni yang. Evenement chamande beambi. Demsenu ga evenement be maproba ufanata be. Amanga kasonga dunu fanafo.
Shifina kau ulute toko ni nyala jena. Kerere nyala. Wajunu buka masiru ke. Kasonga masiru. Choko mina ufana uwe udun. Kana nyala maya. Fatmata kanute. anka ale la meoka
tandi sonjali mbaru bi kanye si veni ma amna bende feti la on subscribe so amna an kumulo glambo zunu kumulo glando buta ye dekte mere do buta ye de ma kuye ka kolon se kala ka dekte mere di ya la miru kala ka la mini fun si awon tene re kumulo la un kumulo glama ye dekte mere me ne bina kolon se re genta la ula la ina ka ben feti wati ma
ina fa bora ka ye chukum na 27 septembre o don kenegren ni logo stop sire du ko no domine do u dula de u ni sonja no ka nyeshi ama sabla nyame mali re ka yere ma horanya o tali 27 septembre a frola yandi mu ye 27 septembre 1878 sans bakelin ke mishigi ani biurum la ani shigi o don ko foli na sa a don ama sake o tyo nyamuri soko ye ali na ka kleke cho u lu staya o cordon ni jonya ye u lu jo to wu nyafe ka u kele fuka tasi wati mima o la sa a don kenegren ni anyana ma rendu stop sire du ko no ina fa bora ka e chon muhammed dañu ko biwa bumara tola ka bolugo sabse
ametani kuna funu nye burkina faso ka ofi krengreni ala bobo julaso sila metoni la kana baga ufuka tasi faso duma uye nyoye sibiri temeli yasa ka se ka kuma fali fali ke fereni dabali munu be se ka latige bambaga chu yere keleli okumu konana anga aliju we drogo la me okuna funu nyauka
Bamba titon kele akela jatire bela jelema ni bebi aladara akachugura okoso sulamaton farranyo kanchama bobo julaso sibirilo misiribara ole welelila surasi nyamgoma kana kuma noye kaseka pamyalike surasu yikumata mi lasane korogoye komandan lo bobo julaso Jen, olubu laba wakati bela jile, sora su, alen jamana don bela jile awi kajo, nu kajiraja, anu kafungangea, olubu sika ambo, ninkole nankono. Niya yeko amena kenema, lukono din, olubu waranae. Hamatsa nugo bobo julaso silame a tomba nyamogo ale weleli la mali burkina ani nigerie
niger ni mali ni burkina abala nga kele ni fana abora kele bransana akara diega kele lo pourquoi parce que bomu bora jamana jom beda do la kele na kele mu mikera fo ukraine ani rusi jamana na o kele impacti be banka bi bela jeni ba ka côté de mena
abo jamana den fana wule oko nyayele woyoka na wuli
obe kele ni kana tuwa sawa toko premier oyeka kele ka fikini bi ka mbo kwenga bo placera ka mbo ni toro wafu mo we premier tapi eta plana ubika sababu yere le anga yoro baba mumbe ka ese kulu atak pour que panic ka wuli jamana okono di panic wulla jamana okono ali jamana nyamo ochi ni jamana ni jamana nyamo obade abuka sababu ye mankamina ni mankana na pagay be installé ni pagay installé la abuka sababu ye aka jamana la ni mumbu fu bake
musula ka o fan fe ali ba sa anoro ale le kumata commandant la sana korogo ale ayira ko burkina faso aka koroni ambe kwanga natao ale nanga kelemeson o manga ke anga faso bla ale duwe drago veo abambara tora bobo julas
ai wasisa ansela anga ma wolele ma noye musa marayi ministri nyama korodo mali jamana kono parti yelema ofeneni nyama fenedu aka tama ere sinfesa ameriki faba kolona na viwa ye nyilingali damado tegu ala mali jamana ere kungankula anka la me anyilingala mamise ode ye modibu dambili
okay mshemara anga folibie akila munde bi mali lakana ko fantela la
anga finitigo be baramina ambe u encourager amba ku yongo ku jija ba u chama nkera ngani ko ko lakana abete marfa ko ye o yoro ende onde o fo jamana nyema o ye o bambanji mun na be fuma ko terrorisme o lobe kleni agri de folo ya niga u kleni marfa ye anga barake ka jamana ko don tu nyona anga barake ko me terrorisme ko fe no ye fantaya ko me terrorisme ko fe no ye justice ye comme be terrorisme ko fe no ye mo bolo te nyon bolo anga barake o kan kasoro ka tu finitigo ka bara no ye marfa baraye donc anya fondro mali lakana siraka bara dokera na bara to fene be o bara to fene be te soro su bolo ambe joro bola
ko tankar laban kera e condition na mi la ni joro do aeroport fene soro e etumbe etume munike ni ere bolo ma
ne o yin ngali grima ne moro parce que ibe ta yoro jandi ni ambe fe ka terrorisme kle tiere la fe mim na ni terrorisme no e tiere fa nga bara ko me ante ka bara ko ka ko sebe ni dem se nunu kle o kle ni tara u ka temesra la jo u ka kabila o konna la u chuka na ibe ta soro soa barantaya e dobla ni na o ibe ta soro binga ni wale a do kera u ka dugu ka u be kwa kere fe mo ka o e dobla ni na donc ne bolo nga nga bara ko de ka parce que terrorisme a kololo be sima tuma mna utakele tuma yi abita kumbeni bo kumbeni ante ko ubara deke tuma be ambe terrorism be seka kumbe chwa dini marifai abe seka chine chwa dini marifai alore ke ambe ta kumbe yorojan tuma do la uldaka no konja manama nini tanke ambe sira ureka noe fakali ambe doke de me ante seka bala chwa si
mwodo ufene a iraka poko efene kira jamana premium nisi ika wakati konlala ku epike nga kumachama posita mwana ima seka ke wakati mna itu
Mako chama mufonga nega premier ministre ikaloko nuto. Follow e. Lana mi nega premier ministre kera choko maligele ya tuteta. Terrorism tu masene nivo ma kumbeba kala ma choko hadi. E chieni tu masene nivo ma economic kela ali masene nivo ma chama mbe tu masene nivo ma ufene flana e. Sabana mi e fere nega premier ministre ibeka gafanga kono nana. Net nte president tu me ibeka demaka barala. Ni premier ministre tu marola. Fendo ukadi e kake nga aseti e.
Hey ufene ika bolido sinfe ya ira kafoku na fa. Walma musagamu diri mako amusagamu yala sigi walma ikuko ka aduda warefetu muna ea ke sisa mune maki ikumbala wati
oho seke sisa anga jamana nyema ureko kukugele ya be webo jamana nyema udeda hali prezanga kuma kuna saa kuku malio mbe mwenye memalio mfu uka mwenyuna nyema ubeka mwenye wakumafo nyema ubeka gele ya wakumafo menyema uka misa kake misa linyumai kasonga gele ya doku amoyo kosebe jamana kuna odela neko ngubon nifana menyera hii ke kumi nyema di jamana be wali do jinema premier ministeru koroya sababula lebe jewko kake misa linyumai kasoroka nyefo nyema be mafabebe nyema yoro la bini befendo ta gouvernement befendo dima eta befendo dima befenenga jedo ninko mina amseka ira jamana kuna odona amfeneme mwenye usiraka amfeneme so nyanima mene aungo uwa mwenye alona ke aunda be dibarala mwenye teka ya amfafe avec un frontière kumani walia ni nyonche amina ni
me ifa de mamu nube politiki sara fanfala la chaman kwa ya ka poko ni hii ni poko mi politiki kuma ebe javis duwe ndu
awo me ufene kanyo wana kia doro ni jena na yo politiki kuma do anyo politiki mwoda ame politiki kodeke ame politiki kuma dekeo dore ya fo kume toko nyini na alhamdulillah ni politiki mwoye toko nyini ya kanyi oye politiki barade yo ama kwe toko nyini na ula jamana konte nebe mi ni doro mwoko kala deke beka je do ni ndo niko amina ni chaman fara jamana ka soroka mima
panti ya kuka jamana nyamuwa kala siri la 20 September la adasira kuma fenema bi ega aja timina la kuma dona ukute kufi nye kufakilika msani la karni mali kurantike ba ni etkanga la diligandi munu mefanga la bibe munu
kurantike ni asababu bora yoro jume EDM desera ni munye EDM be kuranglan damina uka chani EDM be kuranfere damina bibi na EDM teseka karbidansa don gurubu me EDM bulu kuntikine lukum armoar uteseka kuran produi on solution Mema mbolo, jamana mbe kuran fere ama ni anga kuran gira tanye jisa apepere flani doni nko ni warbo kuran dama me anya nko do la nga antofe kuran ute ambolo odla ne afo jamana nyema uyo nganga dusu yin blakere fe anga barake ni akliye na yo kuran soro mkoko ka barake ni sinima sinengene ma ama kote jo kodi warla ama kote jo jamana wera la wa soro ambe zanyere kuro jamana ere maralita fanflala anga na ukoko kene dusu yi ama kome mina tumamana anga barake angu di jamana kono deoma
anya yi jamana nyema uwa ka la silila kumana election kufuneka abinyongo kalama kwenye la muni vikanga ke
foye teka ke aonte foye kalama ama wule shenyekeleka jinenga ama wule shenyekeleka akilina tadi ama wule shenyekeleka kiwarea dama ali prezanga disukuru kono standra akuli yon kaba njini kwa election mmena legata ke ere ni badena election meke dom na ama femfo la de oh alisa amba njini ufe anga siki yaku ama femre fo anga siki yaku ma ama fongu ni doi mfaka ke jaku ya anga benga unke alamdai benga unke minka anga barako ka alele la njini mike noe jamana kono doi unga fara nyonga ode israe mimi teka jamana kono doi unga fara nyonga
kakenye ni malika yirama horanya selidonye kunu malidon yu hakina taudi anku lame Pascal Traore alika kuma parala
na fo 22 septembre to amadun seku ture be akiljiki ke malika yirama horanya tachoka kulukoro sada sikoro ka je kuni nyama fe akaka o akiljiki ka ke sifi uye wasa ukana nyina
bon 22 vous savez que c'est depuis 1960 le éclatement que era watimi fo modiboni soudan fm fin malien au bord dakar kana parce que sangor ni france ya njamfa ka éclat ka anka union ni kinye kwa ka fédération ni kinye donc modibo naka mogo bed nana malila donc ka déclaration d'indépendance que 22 septembre et lycée des jeunes filles là donc depuis cette date là chaque 22 mali ba fêté modibo tana jusqu'en 68 kana fo moussa tana
O siratike la, Remo Jarani alefane mali saudasi koraye, 22 septembre ye mali dembe kasele, sabula, abe malika yera mahoronya de kofo.
22 septembre ye demanaka yera mahoronya selide. Alors, akaka mali dembe kakala, beka nisanjwa de do. Donc, nolang beka ngi sondo fetina. Folo atumbeke chukamna, utumbeke... sera souffert car si vous les soldats les défilés ani clongaoué pour les cas de manadon les soldats en connaît en a ouatou que au choix là sans on s'en amène à défiler que blanco boulevard bacan donc bébé là quoi bébé défilé madro bébé défilé ou bébé sur la siège n'est pas mort alors car de manadon les soldats
Walasa ka malika yena mahoronya seli tunjia mali dombolo ani mali sordaso bolo, medai tumedi mogo minu tue baranyuma ke o sankono, amadun seko ture ba sizi o kankosele.
Wai, chak vende trofe bidi, medai bidi, mogo ma, o merita. Barake la umi yuka barake kanye, ni senekala dedo, ni barak fenfen dedo, ni dongile gila dedo, fenfen artisti mogo bae, medai bidu. Quand on a une médaille de militaire, on a une médaille de militaire. Donc, c'était la joie, quoi. C'était la fête et puis la ferveur, quoi, partout au Mali, pendant les 22.
Quand on a une guerre, il faut que tu aies un peu de temps Bamako, ni oye Mali Fabaye, à nous, Soroba, Nega Barakela, 27 ans, c'est le tout cas à Ké, voilà ça, sur le dos, c'est le bas. Ani fanga jira
bon akebali afoni da wofu yiga mo bali ko do la me akebali afona nere bolo o ne ga fam ya re o de be fwadi anke le bogo de ma parce que ni ko mo ma ko a nintike na ma ke ali ni e ga sebeti do a ga ko mi ni i dabara isla de ko di Iko ni iko kubwa ni ndige na lasu na ndige ni ndige ni ndige na kedi tafole uika victoire di o se bien akabwa ma akake kaungulo ba akai se pour notre sécurité mais ni jade remene akwani mi poids d'ordre ni ni ukumise ka sécurité à renforcer ka akeka yiro la kona afrika ke malgré les difficultés
akim na jina abesa chama bosi sa Malika yera mahoronya seli tega ke tuguni. Ka sababu ke jamana be farati dikono. Ode kama jamana nyemogo ye fera usigi senka miye ka 22 septembre seli ke sordasu ka daga ukono. Wala sa ka jamana do ulakana.
Aiwa sisa ansela farikolo nyanaje watima ame kumadi ya katra urema.
Kuba flas na tulantabu na gukana. Mali sirantɔrɔnta kanubaw a ɲɛmaw a n'a sirantɔrɔntanaw bolo kunu kari septambre kalo tile mɔni fila san 2024 na Joliba Athletic Club donna Ligue Africaine des Clubs Champions farafina klubu nanaw ka phase de poule la ka da kan a ye sebaaya sɔrɔ Togo Asco de Karaka o ɲɔgɔnda tana kunu kari togokaw fɛ yen kanankolow kɛra Asco de Karaka ye cilu kelen Joliba y'o sɔrɔ o y'a sɔrɔ hakilina jiginna Bamako yan ɲɔgɔnda tagali la Joliba ye se sɔrɔ Asco de Karaka Joliba cilu kelen kanankolo o kɛra Asco de Karaka ye ɲɔgɔnda ninnu fila bɛ don ligue ɲɛda ɲɔgɔndanw tako filanan a n'a laban tagani ka segin de hukumu kɔnɔ Joliba min donnen filɛ ligue phase de poule la min bɛ ɲina saison 2024 2025 kofɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye o ka kɛ Mali kɔnɔ sirantɔrɔnta bunagun kan halisa sirantɔrɔnta ko kun kan klɔbu kunda juma tɛmɛnen septambre kalo tile 20 san 2024 na stade malien de Bamako min tun bɛ ka Mali jɔyɔrɔ fa ɲina saison 2024 2025 kɛnɛ kan kubu kafu la ale donna phase de poule la a ye se sɔrɔ kubu kafu ɲɛda ɲɔgɔndanw tako filanan a n'a laban kɛnɛ kan liberiya pnsville ɲɛkɔrɔ bamako yan stade malien de bamako celu saba pnsville ka bɔ liberiya olu celu kelen o y'a sɔrɔ tagali la liberiyakaw fɛ stade bina pnsville ɲɛkɔrɔ stade kanankolo pnsville celu kelen
mamutu kalemur le stade degili karamɔgɔ ko baara ɲuman jaabi don
min ɲɛna an bolo premier mitan sera ka bisaba don parce que an be retard la ni un bi et bi nu a travaille kile kelen ni kile fila de kɛ une journée après-midi à ma foi que c'est à 60 d'arco mais même manière en boulot qu'on se fait match à l'arrivée grinta match et tout fanaï bigrinta tournoi dans le jeu j'ai voulu ça en tout cas tout quoi qu'on a pour les mettre la pression et ne pas jouer tout dans notre campagne naturel car on a physiquement ils sont plus près que nous niveau plus près ils ont la taille parce que le football aujourd'hui la taille compte beaucoup parce que c'est le boulot du moment mais c'est la foule du moment où tu faut tourner donc on a tout quoi qu'on a et puis à l'effort de grinta parce qu'on a le temps de récupérer de faire là le soutien des rats félicitations bien à demain nous faut bien à responsable nous faut bien sportif bela jere fo mito akamiko konena pour souhaiter bonne chance à mon jeune frère Demba pour sa qualification on est tous avec lui on est derrière lui et que cette qualification qui sa qualification ya kanoraye
sedan 30 buna buka alisa mali sedan 30 na chemanu minu simat mesam gwan kanangu union ulu semora ifwa anyo dana ni mesena liberia ka ufi kabini ni kalon klikan nani temene ni mekan union bafelmo ni duru eliminatoire kofo Mali ni Gambie fani bine ke kunu kari sima sesila kanankolo fan fila bɛ fɛ o ɲɔgɔndan jaabi bɛ mali senbɔ ɲɔgɔndan tɔ la ka da kan mali ka boko fɔlɔ la senegal ɲɛkɔrɔ mali binna kanankolo o kɛra mali ta ye celu fila senegal y'o sɔrɔ senegal ka boko filanan fana na gambi ɲɛkɔrɔ min tun ye gambi ka boko fɔlɔ ye olu fila ye filanin bin kɛ celu fila fila fan fila bɛ fɛ sima sesila k'a kuncɛ basikɛti kunda sanfɛ celu ko don mali la sibiri tɛmɛnen kubuju mali min bɛ basikɛti tana cɛ kɔrɔbalenw ani muso kɔrɔbalenw kofɔ olu kuncɛra musow fan fɛ stade malien de bamako ye se sɔrɔ Joliba Athletic Club kan Stade Malien de Bamako kurubi yɔrɔnin seegin Joliba Athletic Club kurubi yɔrɔnin kelen Stade Malien de Bamako musow ye jɔnjɔn ta min ye cɛw ye Stade Malien de Bamako cɛw binna AS Police cɛw ɲɛkɔrɔ Stade Malien de Bamako cɛw kurubi 74 AS Police cɛw kurubi 79 AS Police cɛw ye jɔnjɔn ta VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore Kalaseli don
malidenw ye bataki dɔw ci ni ka u haminankow fɔ olu de filɛ nunu ye
a sɔgɔma n bɛɛwa afiriki mɔgɔw bɛlajɛlen ne b'aw fo danda foli min na a ka kunnafoni jiko ɲuman na o kɔfɛ ne yɛrɛ ye adama ye ne jamu ye Tarawele n sigilen bɛ Bamakɔ kote jumɛn don mun dugu la wala a bɛ se ka to k'a fɔ u ka u jando mun dugu la sira in na lakana ba t'a la kuwa sekirite t'a a la kuwa wa n'a bɛ se ka ɲamɔ k'a ɲɛfɔ faamaw ɲɛna mun dugu la sira ye sekirite t'a la dɛ mun dugu la yɛrɛ kɔnɔna yɛrɛ sekirite yɛrɛ t'a la sekirite foyi foyi t'a la. N delila ka na bi mɔgɔw ka k'u attaqué bɛɛ ɲɛna su daminɛ na o kɔni o kɛlen bi waatinin bɔ sisan mɛ halisa a ma nɔgɔn kuwa a ma nɔgɔn awɔ o de ko ɲɛfɔ aw ɲɛna aw k'an bɛn.
amunu be kan lameni wati na ni hamina ko manake au fenfena anga nega jurusila la blalindo maliden bela jelingi abi okori no betalike fufu kili muga muga aninani bisaba binani ulumbla tani woro 00124304716 abi okori ka ubuna tike na uka sigida erenye fo anye kasro ka uka hamina ko tugu ula ambe wele bla bogoti ani musumsenu bela jelima ayanga nega jurusila kokori ka chaya so Vewa bambara tabale kanubawu ayafami ya chukumi. Nibe dosi hibi tabale kuna fununa la silu kela au balma msu. Mariam kuyatife kabo viwa subako na bamaku. Anga fulibi au kilingili na bela jilingi au nichi au kala meliko nyumana. Sini soko meleke kanyawulu vla utemele nisanga bisabaye. Tabale kuna funu kura ure kenebi zini refeni ala mabashike. Aya usoko litu anga sientu mkalaka kemeni flato mifu bamaku. Sabula kuna funi seze kunyuma ubisoro viwa bambara tulukalaka. Aka ambe sini ni alama bashike alaka klihere nini au bela jelini aka ambe